Оппозицион ғадел Русия феркасының Башқұртстан бөлігі сайлау комиссияларына хакимияттағы бірдем Русияның көпме тауыш жиярға тиешілігі турында үстен көрсәтме түшірілген деп білдірді. Һәм бу эшне тикшерүне таләп итә. Уфада сайлау алдыннан фатир таләп итеп ачлық игълан иткән Чернобыльчыларга хакимият фатирлар вәгъде итте. Башқұртстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Русия Дәүләт Думасына сайлаулар алдыннан хакимият фиркасы бердәм Русия һәм аңа каршы булган башка фиркәләр бер-берсенә гаепләр ата. Гадел Русия фиркасы агзалары Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе түрәләрен мәхкәмәгә бирмәкче. Гадел Русия фиркасының Башкортстан бүлеге рәисе Константин Шахимратов белән шушы фиркәдән Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидат Азамат Галин Интерфакс агентлыгында журналистлар өчен матбугат очрашуы оештырды. Анда алар бердәм Русия фиркасының Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе аша урыннардагы сайлау комиссияларына күрсәтмәләр җибәрү хакында бәян итте. Гадел Русия агзалары раслаунча, сайлау комиссияларына бердәм Русия фиркасы өчен күпме тавыш язылырга тиешле хакында саннар җиткерелгән. Азамат Галим бу хәлнең канунсыз булуын һәм әлеге гамәлләргә бәя бирү өчен Идел буе федераль округы тикшерү комитетына мөрәҗәгать җибәрелү хакында әйтте. Соннар алдан ук билгеләнеп куйгач, нигә бу сайлауларны үткәреп халыкны алдап торырга ди Азамат Галин.
Председателям участковых избирательных комиссий поставлена ясная и четкая задача. Протоколы по завершению вот выборов все наблюдатели, все члены УИКов должны получить протоколы голосования. И вот им дана ясная и четкая инструкция. Эти протоколы не подписывать до тех пор, пока те цифры, которые у них вот написаны в протокол, не будут согласованы с ТИКом. То есть это прямое нарушение федерального законодательства. Это недопустимо. То есть, по всей видимости, можно предположить о том, что в ТИКах имеются какие-то уже предварительные данные, с которыми участковая избирательная комиссия должна просто свериться, поставить свои подписи и все. Но лично я предлагаю вообще выборы не проводить. Зачем они нужны, если все эти данные ТИКам уже известны?
Азамат Галин әйтүенчә, хакимият фиркасы сайлауларда җиңеп чыгу өчен элеккечә үз мөмкинлекләрен файдалана. Нигә инде андый сирк оештырып торырга алдан ук барысы да билгеле булгач ди ул. Шул ук вакытта Башкортстанның 40-ка якын иҗтимагый оешмасы рәисләре сайлаулар алдыннан республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Анда әлеге президент Рөстәм Хәмитовка теләктәшлек белдерелә. Бу исемлеккә Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов һәм тагын берничә татар оешмасы җитәкчеләре имзасы салынган. Тагын да бер рәсми булмаган хәбәр бәян ителде. Президент Рөстәм Хәмитов берничә көнлек ял алган икән.
Азатлыкта Уфа авазы.